Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 12 ноябрь шейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Коомдук талкууга коюлган преференциалдык шайлоо ыкмасын киргизүү боюнча мыйзам долбоору көп талкууну жаратууда. Жаңы демилгенин негизги артыкчылыгы, кемчилиги эмнеде? Шайлоочуларга партияны, жеке талапкерди тандоого шайлоого шарт түзө алабы? Азыркы бийлик шайлоо эрежесин өзгөртүү сунушун колдойбу? Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай берүүбүздө ушул суроолорду талкуулайбыз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Эленора Бейшенбек кызы тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Стамбулда кытайлык ишкер Айыркен Саймайтинин өлүмүнө байланыштуу кыргызстандыктар кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка Түркиянын Адана шаардык иштер бөлүмүнүн жетекчиси Атила Кылыч билдирди. Ага баштапкы маалыматка ылайык, кармалгандардын экөө кыргызстандык, бирөө сериялык болгон. Алардын биринин паспорту жасалма болуп чыккан. Эки кыргызстандык Түркияга мындан бир ай мурун келген. Атила Кылычтын ырасташынча, суракта кылмышка шектүүлөр өлгөн адамды мусулман эмес болчу деген себеп менен өлтүрдүк деп көрсөтмө беришкен. Азаттыктан Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөөсүнө кеп болгон жеке ишкер Айыркен Саймайти 10 ноябрда Стамбул шаарында өлтүрүлгөн. Ал окуу учкан жердин жанында анын автоунаасы табылган жана машинеге консулдуктардын бирине таандык экени айтылган жасалма номер тагылганын түрк басылмалары жазып чыгышкан. 11 ноябрда президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын Стамбул шаарындагы башкы консулу Эркин Сопоковду кызматтан бошотту, бирок чечимдин себеби айтылган жок. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Саймайти өлтүрүлгөн жердеги автоунаанын номуру Стамбул шаарында дагы башкы консулдукка таандык экенин тастыктады. Оган президент Ашраф Гани Талибан кыймылынын 3 белдүү мүчөсүн, анын ичинде Хакани түйүнүн лидеринин иниси Анас Хаканини, Кабулдагы Америка университетинин 2 профессору, австралиялык жана америкалык жарандарга алмашууга даяр экенин билдирди. Ашраф Ганинин 12 ноябрда билдиргенине караганда 3 соттолуучу учурда Баграмдагы абакта кармалып турат. Алар 3 жыл мурда, 2016 жылдын августунда уурдалган. 68 жаштагы америкалык Кевин Кингке жана 48 жаштагы австралиялык Тимоти Викске алмаштырылат. Анас Хаканидан сырткары Талибандын дагы 2 маанилүү мүчөсү саналган Хаваз Рашид Омари жана Ажимили Хан дагы бошотулат. Азаттык радиосунан берген маалымат булактарынын айтымында алар АКШнын көзөмөлү менен Катарга жеткирилмекчи. Туткундарды алмашуу Талибан менен Ооган өкмөтүнүн ортосундагы тынчтык сүйлөшүүсүн баштоого өлгө болушу ыктымал. Согушкер топ Ооган өкмөтү менен бетме-бет сүйлөшүү жүргүзүүдөн баш тартып, аны Американын тактекеси деп атап келет. Мексика Боливиянын кызматтан кеткен президенти Ива Моралеске саясий башпаник берди. Бул тууралуу аталган өкмөнүн тышкы иштер министри Марсело Эбрард билдирди. Мунун алдында Мексиканын бийлиги Моралестин өмүрүнө коркунуч чыйра алганын, ошондуктан гуманитардык себептен жана бозгундарды калкалоо сыяктуу калыптанып калган салттан улам ага саясий башпаник берерин жарыялаган. Моралес дагы Мексикага кагаз түрүндө жардам сурап кайрылган. Жекшембиде Боливиянын куралдуу күчтөрүнүн башчысы Уильямс Калиман президентти бийликтен тапшырууга чакырган. Ошондон кийин Моралес боливиялыктарга сыналгы аркылуу кайрылып кызматтан тапшыраарын билдирген. Ал Боливияны 13 жылдан бери башкарып келаткан. Моралес менен кошо вице президент, парламенттин 2 палатасынын спикерлери, ошондой эле бир катар министрлер жана алардын орун басарлары, губернаторлор кызматтан кетти. Бул өлкөдөгү массалык нааразылык 20 октябрда өткөн президенттик шайлоодон соң башталган. Ал шайлоодо Ева Моралес 4-жү жолу өлкө башчылыгына шайланганын жарыялаган болчу. Анда Моралес 47%, Алеманын негизги атаандашы оппозициячыл саясатчы Карлос Месса 36%га жакын алганын кабарлаган. Месса шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын жарыялап, ошондон кийин анын тарапкерлери көчөгө чыгышкан болчу. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы айрым тилкелер боюнча маселелер жакында чечилет. Бул тууралуу Кыргызстандын Ташкенттеги элчиси Ибрагим Жунусов Азаттыкка билдирди. Элчинин айтымында жакында эки өлкөнүн лидерлери жолугуп, маселе чечилген чек ара тилкелерине кол коет деп болжолдонуп жатат.
1374 километр Кыргызстан менен Өзбекстандын границасы. Бүгүнкү күндө 85%ына чекит коюлду, 15% калды. 15%ындагы 6-7% ооз эки бүттү. Ал дагы чечилет. Мен ойлойм 28-29-унда эки президент жолугушат. Ошондон кийин мен ойлойм буларга дагы чекит коюлат. Андан кийин
калгандарын бүгүн 12 ноябрда Бишкектеги Ар Ачаа мамлекеттик резиденциясында өтүп жаткан тышкы иштер министрлигинин 75 5 жылдын арга карата уюштурулган иш-чарада президент коңшу мамлекеттер менен чегараны тактоону тездетерин айтты. Президент Сооронбай Жээнбеков Борбор Азиядагы эң негизги маселелердин бири деп, чегаралардын юридикалык жактан жол жоосу бүтпөй жатканын эске салды. Орусиянын тергөө комитетинин башчысы, Санкт-Петербург университетинин доценти тарыхчы Олег Соколовдун дагы башка кылмыштарын иликтөөнү тапшырды. Мунун алдында айрым жалпыга маалымдоо каражаттары Соколовдун зордук зомбулугу тууралуу буга чейин дагы башка студенттер арызданып жүргөнүн жазышкан. 63 жаштагы Олег Соколов 7 ноябрда өзүнүн батиринде аспирантын соңку 5 жылдан бери чогуу жашап жүргөн 24 жаштагы Анастасия Ишенконун мүчөлөп өлтүргөнү белгилүү болгон. Ал маркумдун эки колун жиликтеп, аларды баштыкка салып сууга ыргытып жаткан маалда кармалган. Анын үйүн тинткенде Ишенконун денесинин дагы башка мүчөлөрү табылган. Сот 11 ноябрда Соколовдун бөгөтчү арасын карап 2 айга тергөө абагында камоо тууралуу чечим чыгарды. Ал күнөөсүн мойнуна алды. Соколов Орусиядагы тарыхый окуяларды кайталап көрсөтүп, чагылдырып берүү кыймылынын негиздегендердин бири катары таанымал. Ал айрыкча Наполеондун тушундагы согуштарды чагылдыруу иш-чараларына жигердүү катышкан жана бул тарыхый инсандын кийимин кийип жүргөн турганын туурап, анын образында эл алдына чыкканды жакшы көргөн.
Сизге чоң рахмат. Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кезек арай көз чарай берүүсүндө. Коомдук талкууга коюлган преференциалдык шайлоо ыкмасын киргизүү боюнча мыйзам долбоору көп сөзгө жем таштоодо. Жаңы демиргенин негизги артыкчылыгы, кемчилиги эмнеде? Азыркы бийлик шайлоо ыкмасын өзгөртүү сунушун колдойбу? Ушул жана башка суроолорго бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Талкууну Бишкек студиясынан кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат.
Рахмат, арбаңыздар, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты, мыйзам демилгечилеринин бири Жанар Акаев, Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев жана саясат талдоочу Алмаз Тажибай катышат. Менин биринчи суроом Жанар Мырзага. Жанар Мырза менен биз азыр телефон аркылуу байланыштабыз. Жанар Мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Мына сиздер сунуштап жаткан мыйзам долбоорунун чоо жайын кыскача бир түшүнүк берсеңиз. Могу преференциалдык шайлоо ыкмасы деген дегеле өзү эмне ал? Ал кандай ишке ашат? Анын артыкчылыгы эмнеде болуп атат?
Эми толук катарын айтканда, азыр билесиңер, мына күндөн күнгө коомчулукта жарандар арасында парламентке, кыргыз парламентине болгон нааразылыктар өрбүдө, сын кескин күчөдү. Азыркы парламенттин курамына нааразылыктар көбөйдү. Демек биз азыр муктаждык парламентти жаңылоо, башкача механизм менен шайлоо жана анын сапатын жакшыртуу миссиясы турат да. Ошондуктан парламентти кантип жаңыртабыз? Анткенде баягы элге жаккан, мындай эл өзү тандап ала турган бир элдик лидерлерди, элдик кишилерди алып келүүнүн ыкмасын ойлонушубуз керек. Ошонун биз азыркы сунуштап аткан ыкма бул президенциалдык шайлоо системасы. Бул партияга добуш берип шайлоочулар, ошол эле партиянын ичинен талапкерлерге дагы добуш берүү механизмин сунуштап атабыз. Буга эми жанагы техникалык жагына жана деталдык жактарына көп мындай ар кандай бир түшүнбөшүктөр болушу мүмкүн азырынча. Бирок биз жалпы идеяны жем таштадык. Азыр мына мыйзам долбоорун сунуштадык. Мисалы шайлоочу электрондук добуш берүү аркылуу ошол партияны тандагандан кийин анын ичинен өзүнө жаккан адамдарды дагы тандаш керек. Мындай жол менен биз жанагы коомчулук жек көргөн, же болбосо коомчулукта ар кандай сынга кагылган ири бир нааразылыктарга күмөн жаратып жүргөн адамдар дагы азыр партия лидеринин көңүлүн таап эптеп парламентке келип алуунун жолун издештирип алышты. Азыр парламентке 5 жыл жумушка келбеген, же болбосо жанагы мыйзам долбоорлору менен иштебеген, демирге көтөрбөгөн таптакыр шайлоочулар менен иштеп регион кыдырбаган, элдин үнүн парламенттен айтпаган адамдар деле азыр кээрентип 5 жылдыкта кайра дагы лидердин, партия лидеринин көңүлүн таап эптеп бирөөгө жагуу аркылуу мен кайра парламентке келип алам деген мындай бир ойлор бар. Биз ошолорду шайлоодон жыгытуунун жолун сунушташыбыз керек. Бул эгерде ушул бийликтерге жалпы эле ушул парламенттин депутаттары колдосо бул чоң реформа болмок. Ошондо жанагы партиянын ичинде дагы мындай бир атаандаштык болуп жанагындай шайлоочулар азыр мисалы 87-чи орунга бирөөнү коюп койсо дагы 3-чү орунга бирөөнү коюп койсо дагы мындай арасынан чыныгы элдик лидерлер суулуп чыгып автоматтык түрдө мындай ылганып шайлоого келсин парламентке келсин деген бир ой. Азыр деле ушундай проблема бар.
Жанар мырза, рахмат. Дагы сиз байланышта болуп турсаңыз, сизге да суроолорубуз болот. Акыбек мырза, мына жогоруда депутатыбыздын айтканын уктуңуз. Деги эле сиздин оюңузда могу преференциалдык шайлоо ыкмасы киргизилсе, биздин жалпы шайлоо системабыздын бир сапаттык жаңы деңгээлге көтөрүлүшүнө шарт түзөт деп ойлойсузбу?
Мен андай өйдөн алысмын, ачыклай айтайын. Себеби бул жерден эң негизги өзү айтып кетти мына жанар мырза. Партияны тандоо биринчи кезекте. Баары бир партиядан башталып атат да. Анан партиянын ичиндеги талапкерлерди тандоо деп атпайбы? Демек бул жерден партияны тандагандан кийин аркы ички курамынан тандаштын бул кажети эле жок. Себеби ал жагына киргенде биз ар бир жанагы элдин талдоосуна койсок, элим айыл деген өзүнүн айылындагы баласын тааныйт. Башка райондо башка жерди тааныбайт. Анан бул демилгичтерди эми жаман деп айтпайм, бирок негизи бул демилгени ким демилгеп атат? Анча мынча элге таанылып алган демилгечилер. Эмне себептен? Себептен азыр бүгүнкү күндө туура мына Жанар мырза тилек сиздин коллегаңыз болчу мурун жогорку кеңештен курч сүйлөп, курч айткан үчүн азыр көп элге таанылып калды. Ошондой эле Рыскелди Момунбеков экинчи демилгечи, Исхак Масалиев, Текебаев, Кадырбеков деген белгилүү инсандар демилгелеп атат да. Эми ошонун арасынан 120 башка таанылбай калгандары муну колдобойт. Аны ачык айтыш керек.
Бүгүнкү маалымат заманында коомго таанылыш анча деле мындай жеңил эмес го, оор эмес го дегеним да.
Эми сиз ошондой ойлойсуз, себеби сиз мынакей интернетте отурасыз, күндө маалымат алып атасыз. Бирок мындай чет жакка чыксаңыз элдер мисалы ошол эле партияны тагыраак билбегендер да бар шайлоочулар бүгүнкү күндө. Инсанды коебулу, мындай эле коелу. Анан жанагындай белгилүү инсан деп айтып атат. Эми бирок негизи биз кандай принциптен баштасак, биринчиден биз кайка шайлап атабыз? Мыйзам чыгаруучу органга. Негизги сапаты бул мыйзам чыгаруу сапат болуш керек инсандарда. Жөн эле элге таанылып калгандан эмес, жанагы эл үчүн кыйкырып же болбосо эл үчүн жан талашып деген мындай принциптен алыстасак да. Себеби жогорку кеңешке мындай билимдүү, илимдүү, мыйзам жасканга жараган, элдин мүдөөсүн ошол кагазга түшүргөн кишилерди тандаса жакшы болмок да. Бирок ал келечекте аткарылчу иш эмес.
Сиз азыркы эле шайлоо системасы менен эле кете берсек деген ойдосуз анда?
Жок, эми мисалы бул азыркы сунушталып аткан башка мамлекеттерде бар колдонулган нерсе. Менен мисалы жөнөкөй эле өзүмдүн оюмду айтып коеюн силердин эфирден пайдаланып. Мисалы ошол партияны тандап эле жөнөкөй эле ыкмасы да. Тандагандан кийин жана тизмелердин ичиндеги талапкерлерди мисалы шайлоо бүтүп партия өткөндөн кийин бир 5-6 партия өтсө же 2-3 партия өтсө талапкерлерди ошо бүткөндөн кийин чучукулак тартиби менен кайра мисалы коюп койсо болот, мандатты берердечи. Бул эч жерде колдонулбаган жөнөкөй эле мен өзүмдүн оюм да. Мисалы мына карасаңыз, партия өттү деп коелу. Өткөндөн кийин 3 партиянын талапкери бар да, 120 талапкер деп коелу. Ошонун ичиндеги шайлоо добуштун жыйынтыгы чыккандан кийин, бир партия өткөндөн кийин мына эми силердин талапкерлерди чучукулак жолу менен
кайра шайлоочулардын назарына салыш керек добуш.
Жок, жок, жок. Эми аны жөнөкөй гана, жөнөкөй чучукулак лидерди кошуп туруп башка ыкмаларында сунуштаган бир эч лидер, мисалы лидерге обязательно мандат алыш керек деген дагы мындай долбоор бар болчу, антип бериш керек. А мисалы лидер партиянын эмне артыкчылыгы бар? Ал деле ошондой эле жаран, туурабы? Ошон үчүн өткөндөн кийин партияны тандап атпайсызбы? Тандап алгандан кийин ошол партиянын тизмесин ал кыладагы жыйынтык чыккандан кийин чучукулак менен, компьютер менен колдонсаңарбы же баягы механикалык жол мененби, тандап кой, багына жараша илинсин. Ошондо эч кимдер, эч ким мисалы, эч ким өзүнүн тизмесине жанагындай уборщицаны кошпойт, шоферун кошпойт, тууганын кошпойт. Баары тең акча менен киргендер да койлонот ошондо. Барсамбы ушуга, барбасамбы деп. Мына жөнөкөй ыкма.
Болуптур Алмаз мырза, мына кече ушул мыйзамдын талкууда айтылды, эгерде ушундай жаңы ыкма киргизилсе жаш партиялар, жаңы партиялардын парламентке келишине, жаңы идеядагы жаңы күчтөрдүн парламентке келип депутат болушуна шарт түзүлөт деди да. Сиздин оюңуз кандай?
Негизи мына айтып берейинчи, азыр жемкорлук менен ушул 28 жылдан менен күрөшүп келеатабыз. Парламенттеги бизде шайлаганда баарында өкмөт, бийлик ким болот деп келишкен мурдакы жылдарда. Анан 11-ci yıllardan başta başka hükmenin janağı biometrikalık emeler menen janağında elektronduk sanoo menen gelip özgö em jaşap atabız da. Anan birok oşo mıyzam mında aytkanda bar çöntögünde barlar gelip kalıp atpay oşonun içinden dele mına eger de oşo oydan kaltırıp koysok demek ошондой эле сапаттуу чөнтөктүү кишилер келип алат. Анан бир жерде мындай болуп атпайбы? Ошол эле чыр чатактар болуп аткан ошо партиялардын арасында тизмелерден чыгарып депутат кылбай койгон, же добуш алып келген эмессиң, же акча алып келген эмессиң дегендей орун менен айтканда жана орундарда ким кандай акча берсе ошолорго биринчи 10-20 топторду болуп калып атпайбы? Демек, анан биз мыйзам жагын карайлычы, конституциялык шайлоо боюнча Жогорку Кеңештин же президенттин конституциялык закон мыйзамы боюнча, анан андан тышкары конституцияны караганда биз түзмөтү шайлоо болуш керек. Бирок ошо принцип бузулуп атат да. Биз шайлаганда ошо адамдарды ошо партия деп ишенип келдик. Бирок бул иштебей калды да, жанагындай парламенттин сапатсызынан алысмын, бирок ошондойдогу элдер баягы көпчүлүк аздык кылган социалдык группалардын үндөрү кагылбай калган кадыркы парламентте. Ошон үчүн ошо парламентке ар бир социалдык жактагы топтор жана социалдык аздык группалар, ошо аялдар болобу, айдоочулар болобу, журналисттер болобу, өздөрүнүн өкүлдөрү болуш керек да. Эгерде ошо өкүлдөрү болбой калса, анда булар көчөдө калат да, ошо бир коопсуздук кылат. Ошондуктан жанагы преференциалдык деген жакшы нерсе, анткени менен жанагы саясий коррупцияны жоготобуз. Анткени менен лидер чечип атпайбы? Ким болот депчи. Демек же ал пара алып калганбы, же кандай бир мүмкүн бирөөдө акыйкатты ошо өз жеринен көп добуш бергенденби деп бул саясий жанагы, анан кимиси сатып алат, добуш сатып алатпайбы ошо шайлоого келгенге чейин, кандай бир үгүттөп туугандарбы же ошондой мал союппу, бир ошолор болуп атпайбы? Ал чөнтөктүү. Анан демек эмне үчүн азыр эл нааразы болуп атат? Эл мындай бийликке аралашпай четте калып атат. Ошон үчүн саясат жүрбөй жатат. Ошон үчүн биздин саясатта элдин өкүлдөрү артта калып калып атат, анан ишеним, бийликке ишеним жок болуп калып атат.
Жанар мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Мына ушундай жаңы ыкманын киргизилиши жана жогоруда өзүңүз да айттыңыз, коомчулуктарда ушундай болуп атат. Биз кайра кайра эле бир ар бир 5 жылда чоң миллиондогон каражаттарды жумшап шайлоо системасын өркүндөтөбүз дейбиз, бирок жана жабдуулар, аппараттар, башка техникалык мүмкүнчүлүктөрүбүз жок. Кыргызстандын бюджети болсо чектелүү болсо дагы биз бир топ каражатты сырттан сурашыбыз керек болуп атпайбы анда депчи? Бул маселе кандай чечилет деп ойлойсуз?
Эми кечээки талкууда мына Акылбек мырза дагы, Алмат мырза дагы студияда катышты. Эгерде ачык айкындуулукка, прогресске жылап турган саясий система өзгөрө тургандай бир олуттуу кадам ташталса, буга көп эле донорлор табылат деп ойлойм. Ошол эле каражаттарды кечээ мына Адахан Мадумаров деле, Өрөбек Текебаев деле айтты, керек болсо арендага деле алсак болот деп. Мурдагы шайлоодо деле байкасаңар, кыргыз бюджетинен, эми Акылбек мырзада жакшы маалыматтар бар, Кореянын жанагы КОК аркылуу жардам берилген, мисалычы ошондой бир жолдору табылат. Бирок эгерде бул система жаңыланып, жаңы парламент, жакшы өкмөттүн сапатын жакшырта турган болсо, биз анча мынча каражаттан айырылышыбыз керек деп ойлойм да. Анткени бул биздин мындай эң өзөктүү маселебиз. Акылбек Сарыев мырза айткандай, кооптонуулар чын эле бар. Жанагы ар кандай жана илимпоз же башка тармактардан келбей калуу коркунучу дегендей. Бирок азыр парламенттин ичинде фракция лидерлери деле чын эле жанагы добуш алып кел шайлоодо өзүнө бөлүнгөн баягы бейрасмий бөлүнгөн округтар менен добуш алгандар менен албагандардын ортосунда маселе 4 жыл болду, 4 жылга чейин токтобой элек. Лидер фракция лидерлерин мен өзүнө бөлүнгөн райондон баланча миң добуш алдым эле, эмне үчүн мени депутат кылбайсың деп азыркыга чейин аларды кокуудан алып жүргөн талапкерлер бар да. Ушул маселеди алганда фракция лидерлерине дагы жанагы жеңилдик болмок. Анан эл менен шайлоочунун ортосундагы чоң маселе жаралды азыр. Мисалы эл таптакыр, мисалы мөңгүлөрдү талкалоого каршы болгула, урматтуу депутаттар, же болбосо жанагы экология, кай бир эмелерди атууга каршы болгула десе дагы депутаттар жанагы генеристен өзүлөр каалагандай добуш берип коет атпайбы? Анткени аларда эл менен эсептешүү механизми жок. Дагы сүйлөп добуш бергизет. Мыйзамдарга иштөөгө караганда бир эле партия лидеринин көңүлүн табып алуу алар үчүн жеңилирээк болуп атат да азыр. Ошондуктан аларды эл менен иштегенге биз мажбур болушубуз керек. Мен таанылганга мажбур болушубуз керек аларды. Таанылыш үчүн ушул пайдалуу экономикага бир салым кошо турган мыйзамдарды иштеп чыккыла, элди кыдыргыла, демилге көтөргүлө, элдин маселесин көтөргүлө өкмөткө альтернативдүү сунуштарды бергиле деп
жанар мырза
аракет кылышыбыз керек.
Жанар мырза, мына сиздер сунуштап жаткан мындай ыкмалар кайсы бир өлкөлөрдө бир колдонулганбы? Колдонулса бир кандайдыр бир жакшы натыйжаларды бергенби?
Эми электрондук добуш берүү көп эле өлкөдө колдонулат. Кечээ ошол жыйында дагы так айтып беришти. Мына депутат уюмдардын өкүлдөрү дагы ошол эле Даниядан баштап Италия, ар кайсы өлкө, Американын кээ бир штаттарында көп жактарда колдонулат эле негизи. Анан жанагы бюллетен узак болуп кетет деген маселени дагы кооптонулар. Эми ага электрондук добуш берүү кечээ ошол азыркы студияда отурган эксперттерди канааттандырдыбы, канааттандырбадыбы билбейм. Бирок биз келечекте биз ушуга мындай барабызбы деген ойлор бар да. Болбосо бир жолун сунуштасак болбойт. Эми азыр кудай болуп парламентти эл ошондо өзү тандаш керек да чын эле. Тим эле баягы чыныгы элиталар келеби же финансачылар элдин арасында жүргөн жана чимкириктер деп атат. Эми элдин тандоосуна коюп коюшубуз керек да.
Рахмат Акылбек мырза, мына кечээки талкууда мурдагы депутат Текебаев айтып атат, эл колдоп жаткан жакшы идеяны эгерде бийлик колдобосо ал өтпөйт деп атат. Бүгүнкү бийликтин буга кызыкчылыгы жок деп атат да. Сиз айтсаңыз, бийлик менен макулдашпаса, парламенттен колдоо таппаса, анан бул аракетте майнап чыкпаган эле бир жөнөкөй эле бир иштесек болобу анда?
Сиз туура айтасыз. Мисалы реалдуу карашыбыз керек да бүгүнкү күндө көз карашты айтып. Себеби каражат маселеси биринчиден бүгүн чечилеби чечилбейби эч ким билбейт. Бул көп каражат талап кылчу ыкма. Азыркы буга чейинки алынган жабдуулар жаракат жарабайт бул ыкмага. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, сиз айткандай президент колдош керек деп эмтихан калыштысы. Баягы биз президентке бийлик бербейбиз деп атып эле президентке карап
бийлик деп атканда ошо президентти ойлоп атат.
Эми ошону айтып атам да, эми баягы ошого бийлик бербеш керек, анан деп койбулу кайра өзүбүз ал кишиге бийлик берип кайра бийликке кишиден сураган, бул өзү кызык маселе да. Эми жогорку карапайым киши айтса бир жөн, анан ошол жогорку деңгээлдеги кишилер айтып аткандан кийин, демек бул система бизде бүгүнкү күндө өзгөрбөйт. Бүгүнкү күндө президент өтө жооптуу фигурага айланып калган, ал мисалы деңгээлинен түшпөйт, түшүрбөйт дагы экенбиз биз көрсө, өзүбүз көтөрүп аткандан кийин. Ошол себептен бул маселени бүгүнкү мен таң калганым, буга чейин айттым эле, мына жакында эле биз 6-7 мыйзамга өзгөртүү кирип, жарым жылдан ашык талкуу жүргүзүп, ушундай талаш тартыш болгондон кийин мыйзамдар кабыл алынган өзгөртүүлөр. Негедир ал кезде бул маселени эч ким мындай жигердүү сунуштаган жок. Сунуштаса дагы, демек өтпөй калган. Эгер ошол убакта өтпөсө, эми өтөт деп ким кепилет? Анткени мына 2 ай эле убакыт өттү андан бери. Ага чейин колдобогон депутаттар ошол депутаттар атат. Бүгүнкү күндө колдойбу? Колдосо эмне себептен анда ошол убакта колдобогонун бүгүнкү күнү колдойт? Демек бул жерден жеке кызыкчылыктын гана арты болушу мүмкүн. Эгер жеке кызыкчылыктар болуп, ар бирөөдүн өтөйүн деген ой менен балким колдосо, балким колдоп бериши мүмкүн. Ошол себептен муну деле бул баягы суроо бойдон калчу маселе. Биз жерде бир жакта айткан менен бул маселе чечилбейт. Бүгүнкү күндө менимче бул өзгөртүү кабыл алынбайт. Себеби мына убакыт аз калды биринчиден. Экинчиден кайра башынан мунун баарын элге түшүндүрүп башташ, бул өтө эле көп мисалы убакытты да талап кылат. Ошондой эле жанагындай техникалык жагынан, каражат жагынан дагы көп маселе көтөрчү нерсе.
Алмаз мырза, мына бул демилге чыкканына аз эле убакыт болду, бирок мындан башка да өзгөртүүлөр боюнча сунуштар түшүп жатпайбы? Сиз айтсаңыз, ушул мыйзамды өзгөртүүлөр киргизүүдө президенттин же болбосо парламенттин бир маанайын сиз байкайсызбы? Мисалы үчүн өзгөрүүгө бара турган ниеттери барбы?
Эми бир жактан президент мындай байкоочу болуп катар отурат. Негизги конституция боюнча президент мындай гармонизацияга байкоочу болуп анан кийин өзүн, бирок президент бул мамлекет башчы. Анан мамлекет башчы болгондо кадыр деле элди үгүттөп айтып койсо, ошону угат. бир жагыч. Ошол эле депутаттар деле угат. Анан бизде бийлик, аткаруу бийлиги, анан мыйзам чыгаруу бийлиги болот атпайбы, анан сот бийлиги. Негизи бирден эң мындай актарлары аткаруу бийликте ошо президент да. Мыйзам чыгаруу парламент. Анан ошо биз азыр айтып атпайбызбы, жаңыруу керек, жан кан алмаш керек. Мурда деле алмашып келген. Мисалы, кээ бир ошо саясатчылар айтып атат, 70% ар бир ошо 6-нчы чакырымга келгенде алмашып турат, башка жаңы адамдар келет депчи. Бирок сапаты жагынан алмашпай турат. То есть жанагындай чөнтөктүлөр же колунда барлар болуп атпайбы сатып алгандар. Демек азыр президент эгерде биз өнүгүбүз болсо кан алмаштырыш керек, жаңы кишилер келиш керек. Анан биз алыспыз. Ошо мүмкүн популисттер да келип калышы мүмкүн. Бирок эл тандаса, эл түзмө-түз тандаса ошо саясий партиянын ичинде биздин өрөндө кандай же ошо чыраан чыккан инсандарды алып келиш керекпиз да. Демек биз лидерлер дагы баягы эми саясий элита калыптанып калган ал эч качан кое бербейт жаңы кишилердичи. Тосмолор бар да негизи дүйнө жүзүндө. Бизде дагы ошондой. Бирок биз кан алмашпасак биз баягы картайып мындай айтканда өлүмгө барабыз, артка кайта кетебиз депчи. Ошон үчүн буну президентке сунуш кылып атат да бул элде. Президент сунуш катары айтып койсо деле бул жакшы нерсе. Анан биринчи депутаттарга дагы, бирок саясий элита дагы жанагындай депутат мен Акыр Мырза менен кошулам, алар деле барбайт.
Чечимди кабыл ала турган бул парламент. Жанар Мырза, алло. Сиз айтсаңыз, мына сиздер көтөрүп жаткан демилге канчалык деңгээлде коомчулуктун колдоосун табат? Биринчи кезекте ошо чечимди кабыл ала турган парламенттин колдоо табат деп ойлойсуз? Ишеним барбы ушул сунуштарыңыздар өтөт дегенге?
Эми албетте биз ишендирүүгө аракет кылабыз. Бирок бул жана президент президент чечпейт деп атпайбызбы? Ошо президенттин укуктары баш мыйзамда жанагындай көрсөтүлгөн менен бирок күчтүү болуп атканын себеби бул парламент. Жанагындай эгерде ушундайга менен кетсек, анда ушундай болуп президенттин көзүн кароо улана берет. Келечекте ошон үчүн баягындай элден көп добуш алгандар келсин. Парламент күчтүү болсо ошондо бийликте тең салмактуулук сакталат деген ойду биз айтып атабыз. Эми элди мен колдоону байкап атам. Бирок мына Акылбек мырзалар шайлоо өткөрүп жүргөн кишилер да эми реалдуу жанагындай көз караш менен карап атат, анын баарын эске алышыбыз керек сөзсүз. Бирок жанагы сүйлөгөндөр гана келет дегенби? Эми парламенттин табияты ушундай болуш керек. Ошол сүйлөгөндөр, өкмөткө талапты койгондор, мыйзамдар менен иштелген ушундай керек. Анан болбосо жанагындай округтарга өзүнүн партиянатынан барып жылкы союз атасына ашын берип, же болбосо жанагындай көпүрө салып бергендердин баардыгы парламентке келе берсе, анда система өзгөрмөйт, анда ушул боюнча анда жыла беребиз да. Бирок жалпы колдоо бар. Бул жанагындай азыр эми байкасаңыз, мына депутат болом дегендердин баары эле жанагындай акылдуу, билимдүү, прогрессивдүү балдардын баарында көбүндө үмүт жок. Эми партия лидери алып албайбы, кошобу кошпойбу деп дей албайт азыр. Азыр көпчүлүгү камданганы ошол жанагындай акчаган алып атышат. Мисалычы мен өзүмдүн округума барып ошентип жанагындай агитаторлорду
жалдап туруп эле. Рахмат Жанар мырза. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз коомдук талкууга коюлуп жаткан шайлоо ыкмасынын жаңы методдору тууралуу кеп кылдык. Ал жаңы демилген негизги артыкчылыгы, кемчилиги эмнеде? Шайлоочуга партияга жана жеке талапкерди тандоого шайлоодо шарт түзүлүү алабы деген темалар тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев, борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев жана саясат талдоочу Алмаз Тажыбай катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолуккан саламатта калыңыздар.
Сиздер Арай көз чарай талкуусун уктуңуздар. Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз.
Угарман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Сенин жаңы, переходи на О. Эми өлкөнүн эң ири 4G түйүнүндө 2 эсе көп интернет. Биз интернетти күн менен түнгө бөлбөйбүз. Биз интернетти 3G жана 4G деп бөлбөйбүз. Бизде чексиз чалуулар бар жана эч кандай жашыруун шарттар жок. Ого которул.
жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалымат 655-505-000-655 номерлеринде жана переходи чекит о чекит кейжи сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.